Dobro vam večer, poštovani slušaoci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo zabrinutošću i upozorenjima stranaca glede stanja u Bosni i Hercegovini, koji u izbornoj godini ne pogađaju u metu. Tražimo i odgovor na pitanje jesu li izvjesni novi pregovori Prištine i Beograda, kako to se češće najavljuju nezvanični i neformalni izvori. Bavimo se i pitanjem je li Srbija gladna, te zašto radnici iz Hrvatske ne žele na rad u Srbiju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posljednjih dana sve je više signala iz međunarodne zajednice da su mogući razgovori Prištine i Beograda. Prema tim, istina nezvaničnim i neformalnim izvorima, na pregovaračkom stolu našla bi se sva otvorena pitanja, osim naravno statusa Kosova. Našoj Ljudmili Cvetković u vladi Srbije su saopštili da je Beograd spreman za tehničke razgovore, a analitičari potvrđuju da je za rješenje životnih problema i onako najbolji put direktni pregovori s Prištinom.
Beograd je spreman za tehničke razgovore sa Prištinom, kaže za naš program državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, Oliver Ivanović.
Kad čovjek kaže normalizacija odnosa, to tako politički zvuči, ali ja bih rađe rekao da je Beograd spreman da napravi tehničke kontakte na tehničkom nivou, bez pominjanja pitanja statusa, ali uz napomenu da će to pitanje morati da se otvori, pre ili kasnije.
Sve su prisutnije ocjene o potrebi razgovora između Beograda i Prištine, a mediji prenose da su nedavne posete visokih evropskih i američkih zvaničnika regionu dale posticaj početku tih razgovora. Pominje se i da bi razgovori o otvorenim pitanjima mogli da počnu na leto, odmah nakon konferencije o Zapadnom Balkanu u Sarajevu. Na naše pitanje da li Beograd ima informacije da su Brisel i Vašington započeli diplomatsku aktivnost da dovedu predstavnike Beograda i Prištine za isti sto kako bi razgovarali o normalizaciji odnosa bez otvaranja pitanja statusa, Oliver Ivanović, državni sekretar, kaže da to ne bi nazvao jasnim informacijama.
Ali je na svim mestima gdje god sam bio i sa kim god sam razgovarao, otprilike iskazana ta potreba. To nema, ne treba ni Brisel ni Vašington da bi nam to kazali. Prosto imamo problem sa strujom, imamo problem sa telefonijom, imamo problem sa povratnicima u istoku. Znači, to su neka pitanja koja se normalno mogu politizovati odmah i lako, ali je puno su u suštini ipak tehnička pitanja. Pitanje statusa za nas ostaje otvoreno, to nije rešeno.
Učestale neformalne i nezvanične signale iz međunarodne zajednice o mogućnosti razgovora između Beograda i Prištine Milan Pajević iz ISAK fonda tumači kao sazrevanje logičnog stava da odnosi u regionu ne mogu da se normalizuju bez direktnog dogovaranja.
Mislim da uopšte nema drugog puta nego da se otvore svi vidovi direktnih pregovora. Naravno da će to u početku biti vrlo oprezni i možda ne sasvim javni razgovori diplomatskog tipa, koji svakako neće možda u prvo vreme obuhvatati pitanja koja nisu prihvatljiva za obe strane, ali je neophodno da se krene u vrlo temeljne razgovore o detaljima koji znače unapređenje svakodnevnog života. Za Beograd je naravno najinteresantniji kvalitet života srpskog življa i mislim da tim pitanjima nije bilo posvećeno dovoljno pažnje do sada, nego da se uglavnom vreme trošilo na takozvanu visoku politiku.
Prema pojedinim medijskim navodima koji se pozivaju na neimenovane međunarodne zvaničnike, razgovaralo bi se o decentralizaciji, kulturnom nasleđu i severu Kosova, kao i da bi razgovori bili započeti na tehničkom, a zatim prešli na ministarski nivo. No da stvari neće ići glatko pokazuje i to što Beograd odbija da razgovara sa predstavnicima kosovskih institucija, što na neki način u razgovoru za naš radio potvrđuje Oliver Ivanović iz ministarstva za Kosovo.
Beograd neće biti u direktnim kontaktima sa predstavnicima kosovskih Albanaca sve dok se oni predstavljaju kao predstavnici nezavisne države, ali će nam zato posrednici biti od velike pomoći.
Kao jedan od posrednika pominje se italijanski ambasador Michael Gifoni, koji je imenovan za izaslanika Evropske unije za sever Kosova. Tehnički razgovori između Beograda i Prištine su mogući u svakom trenutku, ocenjuje profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić za naš program. U tom pravcu idu očekivanja Brisela sela, ali i ljudi na terenu koji najviše trpe posljedice zbog odsustva komunikacije Beograda i Prištine, kaže Simić.
U ovom trenutku imamo samo najave iza kojih još uvijek ne vidimo da li postoje konkretne namjere ili je to samo odgovor na sljedeći pritisak iz Brisela da dođe do pomaka u odnosima Beograda i Prištine. S druge strane imamo i niz pitanja, kao što je pitanje telefonije, struje i kao što je najavljeno uvođenje pasoša. Svega toga se može izvesti i zaključak da Priština nastoji da prinudi Beograd na pregovore o tim pitanjima, a time bi vjerojatno se i napravio pomak u odnosu prema statusu.
No koliko je moguće voditi razgovor o praktičnim problemima stanovnika Kosova bez doticanja statusa? Naprimjer, kako će se rešiti posljednji problem oko isključenja srpskih telefonskih operatera, ako kosovske vlasti poručuju da operateri iz Beograda treba da konkurišu za licencu kod kosovskog regulatornog tela za telekomunikacije, što je za Beograd neprihvatljivo, jer je to telo pod okriljem Prištinskog ministarstva za telekomunikacije i tehnologiju. Vrlo je teško da se razgovara samo o pojedinačnim tehničkim pitanjima, a da se ne dodiruju najosjetljivija politička, kao što je status, primećuje Milan Pajević iz ISAK fonda.
To je vrlo teško, skoro nemoguće, ali postoji dužnost i trebalo bi da postoji potpuna svest o odgovornosti političkih elita na obe strane, da je prosto neophodno da nađu svaki raspoloživi način da razgovaraju o stvarima koje su od ključnog značaja za svakodnevni život ljudi na Kosovu.
Beograd i Priština će se naći za istim stolom već u junu u Sarajevu na regionalnoj konferenciji, ali bez državnih simbola i pod ličnim imenima. Ovaj gimnik model je bio jedino rješenje pod kojim su zvaničnici iz Beograda i Prištine pristali da sede zajedno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Analitičari u Prištini saglasni su s onima u Beogradu da su razgovori o praktičnim pitanjima neizbježni. Predstavnici kosovske vlasti eventualni dijalog s Beogradom više promatraju kao pokušaj relaksacije odnosa među dvjema državama u ozračju zajedničke evropske perspektive. Slušate Gzima Bađakua.
U zadnje vreme se jasno i nedvosmisleno ističe da međunarodna zajednica priprema teren za održavanje razgovora između dve zemlje o tehničkim pitanjima i da su to prvenstveno bili ciljevi posjeta visokih međunarodnih zvaničnika Prištini i Beogradu. Član predsjedništva Skupštine Kosova i potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova Ečerem Krezio ističe da razgovori o tehničkim pitanjima predstavljaju deo kriterijuma za evropske integracije. Razgovori o različitim pitanjima kao dve susjedne zemlje su deo međunarodnih obaveza koje treba da ostvaruju Kosovo i Srbija. To ne zavisi mnogo od naše volje koliko od našeg puta prema Evropskoj uniji. Pitanja kao što su borba protiv organizovanog kriminala, korupcije, slobode kretanja roba su standardi koje treba ispuniti region Balkana ako želi da bude deo evropske integracije. To važi za Kosovo i Srbiju, kaže Krujeziju. Politički analitičar Driton Ljajči kaže da su posljednje posjete visokih zvaničnika Evropske unije, Sjedinjenih država i zemalja od autoriteta u međunarodnoj zajednici kao izjave predstavnika međunarodnog prisustva na Kosovu pokazale da će biti dijaloga između Kosova i Srbije. To je rezultat odluke međunarodnih organizacija koje su uključene u pitanja Kosova. Organizacije Ujedinjenih nacija Evropske unije, posjete ministara Francuske i Italije, predstavnika Sjedinjenih Američkih Država su jednoglasne da između Kosova i Srbije treba da postoje kontakti, kaže Ljajči. On ističe da to ne znači da će to biti politički pregovori. Međutim, postoji konsenzus u međunarodnoj zajednici da treba da bude saradnje, susreta između zvaničnika Kosova i Srbije, ali ne o političkim pitanjima. Analitičar i univerzitetski profesor Ismail Hasani kaže kako između Kosova i Srbije ima mnogo pitanja o kojima treba razgovarati, isključujući status zemlje. Platforma međunarodnih faktora je da ne bude ponovnog razmatranja statusa Kosova, da nema podjele i nema vojne intervencije, što znači da međunarodni faktori imaju jasan stav šta treba uraditi u odnosima između Kosova i Srbije. Hasani ocenio da je to sasvim dovoljna platforma koja tera međunarodne faktore da se rigorozno pridržavaju te agende kako bi se obezbedilo da se da najveći doprinos rješavanju problema tehničke prirode. Hasani odbacuje mogućnost da se u okviru mogućih tehničkih razgovora razgovara o statusu Kosova, pošto je Kosovo priznato od solidnog broja zemalja dok je nezavisnost zemlje nepovratna. Ljajčić smatra da bi Kosovo i Srbija mogli razgovarati o pitanjima transporta, telekomunikacija, prometu roba i kretanju ljudi, što će olakšati život građanima i Albancima i Srbima. Predstavnici institucija Kosova ističu da su spremni da sa Srbijom razgovaraju samo kao suverene države. Zvaničnici Srbije pak smatraju da će se pitanje statusa Kosova kada tada vratiti na pregovarački sto. Za Radio Slobodna Evropa, Ksimbadžaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Sve se češće iz različitih institucija Evropske unije te evropskih lidera pojedinačno čuju kritike i upozorenja na račun bosansko-hercegovačkih dužnosnika. Prigovara im se za zapaljivu retoriku, dizanje nacionalističkih tenzija, zastoje u reformama, rastakanje države. Ništa od svega toga, međutim, ne uzbuđuje lokalne političare. Oni su u izbornoj godini. Valja skupiti sve više glasova, a za probleme su uglavnom krivi oni drugi. Evropske rezolucije pak oštro upozoravaju, ali ne prijete sankcijama, što zdravi balkanski duh samo upućuje na zaključak da se nemaju čega ni bojati. Svaka rezolucija tako unaprijed završava u neuspjehu. Dženana Halimović ima više detalja.
Dok Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta raspravlja o stanju u Bosni i Hercegovini po izvještaju koji je pripremila Doris Pak, specijalni izvjestitelj Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu u kojem kritikuje zapaljivu retoriku te bosansko-hercegovačke političare za ograničeni napredak zemlje ka Europskoj uniji, uz poziv čelnicima ove institucije da prema njima upotrijebe svoju moć, čini se da za domaće aktere sve ostaje samo prazna priča. Ovaj izvještaj koji bi se u formi rezolucije trebao uskoro naći pred europskim parlamentarcima, kao i sličan rezolucija donesena od strane iste institucije prošle godine i uz mnoge druge ostavlja dojam da se radi tek o još jednom dokumentu, što podrazumijeva da se samo prima na znanje, a sankcija nema. Od rezolucija se ne može više očekivati ukoliko nema jasnog stava i Evropske unije, smatra predsjedavajući parlamentarne komisije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Halid Genjac.
Da bi došlo do uspjeha, to mora biti sinkronizirana akcija i izvana koja će i forsirati volju domaćih političara. Bez toga mi toga nemamo, niti ćemo imati, jer ustavna rješenja su problematična. Oni omogućavaju da se pola Bosne i Hercegovine teritorijalizira na etničkom principu, da se onda taj subjektivitet po svaku cijenu čuva, po cijenu da sve propadne. Pogotovo ako se ispolji neodlučnost i neslaganje među članicama Evropske unije, pa se omogući takvo ponašanje, naravno da nećete imati nikad spremnost da se promijeni ta volja i da se krene u interesu čitave države i sve njihnih građana, a ne u interesu iluzija koje su retrogradne i koje su krajnje štetne za sve građane.
Sa političkih igara koje vode već duže, bosansko-hercegovački političari se moraju okrenuti reformskim procesima, smatra Srećko Latal, analitičar međunarodne krizne grupe. Iako nema sankcija prema političarima, ne znači da ih nema uopšte, napominje Latal i pojašnjava.
Najveća sankcija za građane Bosne i Hercegovine je stalno pogoršanje životnih uslova, to je nedobijanje bezviznog režima u vrijeme kada su sve ostale zemlje u regionu to već davnih dana dobile. Ono što se očigledno može očekivati jeste direktno vezano za presudu Evropskog suda za ljudska prava, vezano za presudu Sedić i Finci, da Bosna i Hercegovina može da dobije još teže sankcije ako ne dođe do reformi koji će uskladiti bosansko-hercegovački ustav sa tom presudom.
Bosansko-hercegovački političari zajednički državu Bosnu i Hercegovinu sa dva entiteta vode od 1996. godine. Sudeći prema viđenju Pakove, NATO ih i poslije 14 godina treba podsjetiti.
Važnost ovog izvještaja i rezolucije koja će doći u tome je da pokaže bosansko-hercegovačkim narodima da Evropski parlament još uvijek ima interese za njihovo stanje, da šalje poziv na buđenje bosansko-hercegovačkim političarima koji moraju zajednički raditi, graditi zajedničku državu, jer samo država Bosna i Hercegovina može ući u Evropsku uniju, ne Republika Srpska, niti Federacija. Dakle, mnogo toga još treba učiniti, jer je zaostatak za onim što je do sada trebalo ostvariti iznimno veliki.
Izgovora za domaće vlasti ima na pretek. Onaj najčešći da je izborna godina, nedavno je kritikovalo i odbacilo i Vijeće Europe. I dok birači, što bi trebali biti građani Bosne i Hercegovine, sve teže žive, pitanje je ko se više za njih brine, strani ili domaći političari. Članica radne grupe Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za izmjenu Ustava Dušanka Majkić kaže:
u Evropskoj uniji je vjerojatno lakše da donese deklaraciju ili stav koji kaže treba što prije napraviti dogovor. Zbog takvih dogovora se gube ili dobije izbori i političke partije normalno da razmišljaju o tome. Imali smo mogućnost da se za relativno kratko vrijeme dogovorimo, da nije bilo pretendenata, gdje su mislili da otvaranje paketa ustavnih promjena podrazumijeva krenuti sve iz početka. Dakle, mogli smo se dogovoriti ono što je traženo od nas u skladu sa odlukom suda u Strasbourgu, ali nismo.
I dok Evropska unija apeluje na izmjene Ustava, Bosna i Hercegovina ne može ni da ukine diskriminaciju u istom, a da pritom ne razmišlja o partijskoj poziciji na nekim od izbora. A kako su izbori u Bosni i Hercegovini svake dvije godine, uvijek je predizborna godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Broj siromašnih u Srbiji u protekloj se godini povećao za nekoliko procenata i sada iznosi 14%. U 2009. sa 9.000 porodica postalo je korisnicima socijalne pomoći, a 60.000 ljudi živi ispod granice siromaštva. Ove strašne podatke iznio je savjetnik srbijanskog ministra za rad i socijalnu politiku Ljubomir Pejaković na skupu Da li je Srbija gladna? Detalje ima Radovan Borović.
U socijalnoj karti Srbije broj siromašnih raste i zbog posljedice svjetske ekonomske krize, odnosno smanjenja broja zaposlenih. Samo prošle godine 9.000 porodica postalo je korisnik socijalne pomoći, a 60.000 živi ispod linije siromaštva. Grupe pod većim rizikom od siromaštva su deca i mladi, osobe starije od 65 godina, kaže savjetnik ministra za rad i socijalnu politiku Ljubomir Pejaković.
Ako posmatra 2008. i 2009. godinu, onda možemo primetiti da je negdje preko 60 i nešto hiljada ljudi novo ušlih u ispod linije siromaštva. Drugi podatak koji se iznosi, to je relativna linija siromaštva i tu su procenti nešto veći, 14,3% tačno, ja mislim.
Međutim, prvi put nakon 2000. godine beleži se rast siromaštva. Bivša ministarka za socijalnu politiku Gordana Matković upozorava na sljedeću činjenicu.
Povećalo se upravo u onim kategorijama gdje se ranije smanjivalo. I one koje su suštinski najranjivije, jer se najviše povećalo ponovo među onima koji su sa najnižim nivom obrazovanja, a upravo se tu smanjilo u prethodnom periodu i ponovo se povećalo izvan urbanih centara, a upravo se tu najviše smanjilo u najdrastičnije su razlike.
Današnja statistika izgleda pokušava da sakrije siromaštvo koje je pritislo Srbiju više nego ikada ranije. Siromaštvo je atribut ruralne Srbije jer 2/3 stanovništva živi na selu. Na rubu siromaštva, upozorava profesor Zoran Stojiljković, je 300.000 ljudi bez ikakvog obrazovanja koje čeka sljedeće.
Imamo 300.000 ljudi, koliko ja znam, bez ikakvog obrazovanja, njih treba obučiti pa ih nešto s njima raditi na tržištu rada. Znači, nefunkcionalno obrazovanje, financijsko siromaštvo, loše zdravlje i nezaposlenost.
Vlada Srbije više je puta pripremala paket mera za zaštitu siromašnih građana koji su najviše pogođeni krizom. Zašto je Srbija već dve decenije zaglavljena u ravni manjkavih i defektnih rješenja u socijalno-ekonomskom smislu, što je između ostalog zameraju međunarodne institucije i fondacije? Zoran Stojiljković daje odgovor.
No, mi imamo prvo svako odsustvo ozbiljne strategije razvoja, uslovljenu velikom političkom nestabilnošću. I da su mnoge strategije koje sam ja gledao kao predsjednik sindikata na tripartitnim telima, prosto ostale na papiru.
U Srbiji ispod apsolutne linije siromaštva živi oko 8% stanovnika. U prethodnoj godini beleži se porast siromaštva od 0,2% poena. Dubina i oštrina siromaštva svakodnevno se može vidjeti kako na radničkim protestima, tako i pored kontejnera. Pitali smo Beograđane da li se boje siromaštva i ko je najsiromašniji u Srbiji.
Neko živi jako dobro, naravno 1 promil, na primjer. To je najgore kad nemate da jedete, razumijete. Sve drugo možete da, i higijenu čak možete smanjiti, ali hrana je bitna.
Ja imam uslove za preživljavanje, ali mislim da mnogi ih nemaju.
Kako se danas živi, da li ima gladnih u Srbiji?
Loše. Pa teško se živi, primanja su relativno mala.
Jako teško, vrlo teško da... Ono, ne zna čovjek više kako da se izbori. Po kontejnerima idu, šetaju, traže, katastrofa, greota, se Beograđani koji nisu zaslužili tako nešto.
Kako se živi?
Pa ja imam pristojnu penziju, pa nisam vam dobar sagovornik. Loše se živi. Loše u velikom broju ljudi. Ali šta da radi, tako je vreme.
Srbija u ovom delu socijalne slike nije drugačija od nekadašnjih jugoslovenskih republika, jer subjektivno siromaštvo, kako se u tranziciji definiše gubitak posla, izuzetno visoko na Zapadnom Balkanu, kaže Gordana Matković.
Kada sam pre par godina gledala te podatke za Zapadni Balkan, to je ista situacija, znači i u Bosni, i u Makedoniji, i u Hrvatskoj, dakle, to je isto jedna specifičnost koja prevazilazi samo našu situaciju.
Prema zvaničnim podacima, siromašno je 6,6% stanovništva Srbije, koje ima prihode manje od 111 evra mesečno. Socijalnu pomoć dobija 170.000 stanovnika ili tek 20% siromašnih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana-Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Dvojica radnika Bjelovarske tvornice Iverica, Stjepan Margetić i Željko Hlupić, odbili su raditi u Srbiji i dobili otkaz. Naime, ta bjelovarska tvrtka u vlasništvu je austrijskog koncerna Kronospan, koji je jesenas otvorio pogon u Lapovu kraj Kragujevca, ali neki Hrvati ni pod cijenu otkaza ne žele na rad u susjednu Srbiju. Ankica Barbir Madinović ima priču u cjelini.
Stjepan Margetić iz Tomaša kraj Bjelovara radije se pridružio koloniji od 320.000 nezaposlenih, koliko ih je trenutno bez posla u Hrvatskoj, negoli da ode na mjesec dana ili više raditi u Srbiju.
Pa bio sam dragovoljac Domovinskog rata od 15.9.1991. do 6.6.1992. godine na zapadnoslavonskom bojištu kao dragovoljac. Jednostavno ne mogu to si psihički zamisliti. Ja sam bio dva puta u ofanzivi kad su ljudi pored mene ginuli koji su bili u Basijskim Brđanima, kao mi je poznato. Dva puta je moja jedinica bila u toj situaciji da i jednostavno ja tako pomisao mi je, ne znam, ne mogu to zamisliti.
Margetić je potražio pravnu zaštitu u sindikatu i smatra da uprava mora uvažiti njegove razloge, a među glavnima je težina razdvajanja od obitelji i psihička nespremnost da radi s onima protiv kojih se borio. Poziva se i na ugovor koji je potpisao s koncernom Kronospan.
Navedeno je striktno jedna točka ugovora gdje piše da je mjesto rada u sjedištu firme Iverica Bjelovar. Iz toga smatram da nisam dužan ići bilo gdje drugdje.
Ali u ovoj situaciji strašno ostati bez posla?
Da, pa strašno je. Ali preko neke stvari se ne može proći.
To što ističete rat, a i Francuska i Njemačka i cijeli svijet je bio nekad u ratu, pa ljudi ipak putuju.
Ipak je prošlo jedno vrijeme, a vrijeme liječi rane, a ovo su ipak još svježe.
Željko Hlupić je također dobio otkaz zbog odbijanja odlaska u Srbiju, a onda vraćen i suspendiran dok traje sudski spor sa tvrtkom. Kaže da mlađi ljudi iz firme odlaze u Srbiju, ali da je starijima, a pogotovo ratnim veteranima, to još uvijek teško.
Ali kad sam ja uvijek pitao direktora zašto mi ne idemo u Austriju, Njemačku, jer taj koncept Kronospan ima u cijeloj Europi zapadnoj svoje pogone, da mi tamo nešto naučimo i da vidimo, onda je rekao ne, vi nemate samo svišli, možete ići samo u Srbiju i nigdje više.
A da je recimo Slovenija u pitanju, bi lakše išli?
Pa ja mislim da bi, jer tamo nema... Čujte, koliko god je ovo sukobi sa Slovenijom, je to se više na političkoj razini političari nego među ljudima i nema nekakvih provokacija. Srbija je još uvijek friškot, da ne kažem da ima ljudi koji su radili u našoj tvornici pre 20 godina dok je počeo, dok smo se mi odvojili, znači dok je Hrvatska postala samostalna, koji su pobjegli u Srbiju, koji su tu i može ih se sresti to sve tako da ima i nezgodnih situacija. Prečično ljudi kad tamo odu su u krugu tvornice i do hotela i nazad. Znači nema nekakvih većih odlaska, izlaska i tako dalje. Da ne kažem, ajmo, nije ko Libija kad su ljudi išli na INA i sve to, ali nešto slično. Morate uvijek paziti kako se ponašate i šta ćete reći. Ne smijete provocirati tamo. Da ne bi neko slučajno tamo nešto zapilo ili ne znam, znate kak je.
Povjerenik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske za Bjelovarsko-Bilogorsku županiju Zlatko Tušak.
Pa ja moram reći da kada se radi o Stjepanu Margetiću, mi ćemo kao Savez samostalnih sindikata Hrvatske maksimalno ove pomoći u obrani njegovih prava, jer prvenstveno kada govorimo da neki radnik iz Hrvatske ide raditi u neku drugu od zemalja, mora imati taj dio reguliran sa posebnim ugovorom. I ono što je najbitnije, a to je pitanje osjećaja osobe koja jednostavno ne želi ići u tu zemlju raditi. Mi nemamo ništa protiv toga ako neko to želi napraviti dobrovoljno, ali u svakom slučaju protiv toga smo da se nekoga prisiljava.
Čuli smo optužbe i s jedne i s druge strane, ali nacionalne barijere i predrasude koje opterećuju ove prostore, kapital i stranog vlasnika, a vjerujemo i domaćeg, apsolutno ne zanimaju. Ponovila je to za naš program u ime direktora Iverice Petera Nikla, njegova asistentica Adela Hribljan.
Prije svega Margetić nije dobio premještaj niti u drugu državu, niti u drugo poduzeće. Prije njega samo iz njegovog odjela u Srbiju je otišlo oko 8 radnika, a ukupno je iz Iverice na službena putovanja otišlo oko 50 radnika, a među njima je bilo i hrvatskih branitelja. Grupacija Kronošpan ima poduzeća diljem Europe i ne može si dopustiti da se opterećuje nacionalnim predrasudama.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović. U dokumentima dana koji slijede među ostalim možete čuti kako se područje nekadašnje Titove Jugoslavije sjeća svog maršala i doživotnog predsjednika.
U Ljubljani ćete u kafiću dobiti kafu u šolji sa Titovim likom, kesicu šećera sa imenom Josipa Broza, u Sarajevu ćete sresti tinejdžera sa majicom na kojoj je otisnut maršal, a u slengu će vam neko reći ne da ste car već Tito. U Beogradu možete kupiti koliko hoćete Titovih kuvara, bedževa, upaljača, u frizeraju SFRJ napravit će vam frizuru Jovanka. Negde na teritoriji bivše zemlje popit ćete Titovu borovnicu ili liker. Pesma Sve je isto, samo njega nema pobedit će na festivalu u Budvi.
Ako hoćete znati kako se Josip Broz za vrijeme važnog političkog govora drugovima morao obračunati sa svojim bijelim pudlicama koje se starije generacije često viđale na Brijunima, što narod danas misli o trostrukom narodnom heroju, jesu li ga nove političke snage uspjeli izbrisati iz sjećanja, ostanite na našim talasima. Priču naravno možete pročitati i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, ćete čuti što o Josipu Brozu kažu građani Crne Gore.
Boga mi, pamtim da smo plakali svi. Pa i danas meni to sve stoji u srcu i dalje. Bukvalno to je nešto što ja mislim da naša generacija ne može zaboraviti.
Mali broj anketiranih stanovnika Prištine se seća da je bivši predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito preminuo na današnji dan 4. maja 1980. godine.
A Makedonci Titovo vrijeme pamte samo po dobrom.
Ekonomsko blagostanje, besplatno obrazovanje i zdravstvo, lakše zapošljenje, mogućnost za šetanje po svetu bez problema sa vizama.
Evo i sjećanja Svetlane Slapšak na dan Titove smrti.
Kada je diktator umro, ja sam se veoma razveselila. Nama se zaista činilo ključnim da ta osoba nestane, da bi se moglo nešto desiti.
Književnik i publicist Predrag Matvejević tumači Titovu privlačnost za današnje mlade.
Prosto oni traže negdje svoga Che Guevaru i zbog tog se jedan dio njih okreće Titu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Danas se navršilo 30 godina od kada je umro Josip Broz. Nikada kao ove godine nisu se svjetske novine bavile fenomenom Tito. Radio Slobodna Evropa vam u minutama što slijede nudi odgovore na pitanje kako se građani nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije, danas složeni po raznim državama zajedničkog nazivnika region Zapadnog Balkana, sjećaju svog doživotnog predsjednika. Najprije Beogradi Branka Mihajlović.
U Ljubljani ćete u kafiću dobiti kafu u šolji sa Titovim likom, kesicu šećera sa imenom Josipa Broza, u Sarajevu ćete sresti tinejdžera sa majicom na kojoj je otisnut maršal, a u slengu će vam neko reći ne da ste car već Tito. U Beogradu možete kupiti koliko hoćete Titovih kuvara, bedževa, upaljača, u frizeraju SFRJ napravit će vam frizuru Jovanka. Negde na teritoriji bivše zemlje popit ćete Titovu borovnicu ili liker. Pesma Sve je isto, samo njega nema pobedit će na festivalu u Budvi. Sve je isto, samo njega nema. A njegov dijalog sa pudlicama gledat će na YouTube-u ko zna koliko posetilaca.
Mi veliki dio vremena posvećujemo naša ulozi
na nas. Šta se to događa u masovnoj kulturi? Da li prepoznaje Tito nostalgiju? Pitali smo antropološkinju Svetlanu Slapšak.
Ja taj mit i taj tip potrošačke nostalgije odgovara određenom, ja bih sasvim otvoreno rekla, niskome nivou imaginacije i niskome nivou motivacije koji može u najboljem slučaju da se svede na neki inat.
Profesor Predrag Matvejević kaže da on prepoznaje dva suprotna procesa. Jedan bi se mogao nazvati titostalgija, ali je dominantni i dalje onaj drugi.
Čini mi se da je prisutnija jedna nacionalistička kritika titoizma ili Tita nego jedna realna ocjena onog što je Tito bio i kakav je bio. Mlađi nisu spremni slijediti taj put koji vidimo u seriji filmova koji su bili u Beogradu i koji su u Zagrebu, sad se prikazuju. Ta način lažne demistifikacije nije mladima blizak. Prosto oni traže negdje svoga Che Guevaru i zbog tog se jedan dio njih okreće Titu.
Reditelj Želimir Žilnik fasciniran je nekom vrstom opšte društvene demencije kada je u pitanju predtranzicijska prošlost. Pre dve godine, kaže, prvi put je posle dve decenije naišao na nešto što ga je ohrabrilo. Slučaj Jugoremedije, zrenjaninske fabrike koju su radnici sačuvali od propasti, koja je pretila prodajom firme. Njihov uspeh Žilnik vezuje za sećanje na vreme samoupravljanja. Na naše pitanje da li bi radnici Jugoremedije bili danas kupci bedževa sa Titovim imenom, pića sa Titovim brendom, Žilnik je odgovorio.
Da, bili bi kupci, da, rekli bi to.
to je vreme u kome smo živjeli dostojanstvenije. Jer kaže, ja sam imao detetu da kažem šta da studira i da ne mora da platim da se mučim, a to dete kad je završio studije imalo jedan nebrojeni broj kolektiva gdje mogu se prijaviti da radi.
Svetlana Slapšak se prisjeća kako je davne 80. sa radošću očekivala post-titovsko doba.
Kada je diktator umro, ja sam se veoma razveselila. Nama se zaista činilo ključnim da ta osoba nestane, da bi se moglo nešto desiti. I posle njegove smrti se zaista nešto i desilo, prostor se jako otvorio.
Kako onda razumeti šta se to danas događa?
Pa on je figura, mitska figura koja sasvim sigurno odgovara protestu, otporu i osjećanju koje ja delimično delim da smo jako mnogo izgubili. Dakle, to su neki osnovni problemi u kojima vidim da prosto nekome je palo na pamet da uradi najjednostavnije i da stavi Tita na flašu likera koju sam nedavno kupila u samousluzi, liker koji se zove Marshall u drečećim bojama i tome slično.
Doktorka Jelena Petrović, kulturološkinja iz Ljubljana, prepoznaje titostalgiju kao neku vrstu jugonostalgije, a ona je opet deo jednog šireg procesa revizije prošlosti nakon pada Berlinskog zida koji se događa u celoj istočnoj Evropi.
To bih možda nazvala preterminom potrošačke nostalgije, jer nostalgija koja se javila u tom tranzicijskom periodu ima vrlo veliki komercijalni potencijal.
Nakon zatvaranja novonastalih državica na Balkanu, danas nastaje obrnuti proces. Mladi probijaju balkanske zidove i u tom procesu pronalaze neku vrstu identifikacije sa Titovim likom. Doktorka Jelena Petrović.
I mladi ljudi jednostavno žele da putuju, da prelaze granice iz Slovenije u Srbiju, u Bosnu. I sam taj proces tog cirkulisanja, te mobilnosti mlađih ljudi proizvodi jednu vrstu potrebe da se ta restauira na neki način ta zajednička prošlost. I ta zajednička prošlost upravo se riziva na osnovu tih simbola socijalizma i na prvom mjestu Josipa Broza Tita.
Tri decenije nakon njegove smrti Josipa Broza Tita tek treba da valorizuje istorija na objektivan način. Ovo je bila samo priča o tome kako je tržište prepoznalo da je Tito dobro prodavani brend. Ne znamo kakvi su efekti reklame koja se svojevremeno pojavila na velikim panoima u Srbiji, Atex, Titov lik i reklama, kvalitet, dizajn, tradicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Irfan ima 11 godina i vjerovatno je bio najmlađi učesnik ovogodišnjeg obilježavanja 30-godišnjice od smrti bivšeg predsjednika socijalističke Jugoslavije Josipa Broza Tita.
Pa imam 11 godina, a dolazim na Maršalku ovdje, evo ćete teško vjerovati, ali od druge godine. Meni mama i deda govori da je to bilo najljepše vrijeme koje čovjek može da zamisli. Mislim, bilo je mnogo sigurnije nego sad, na primjer. Ovo vam moram da kažem, na nesreću nije baš sva omladina baš znao Tito. Naprimjer, imam ja mnogo prijatelja u školi, oni uopšte ne znaju ni ko je Tito. Pa lično se nadam da će se sve malo popraviti.
Pred statuom Josipa Broza Tita položeno je mnogo cvijeća. Sa suzama u očima većina posjetilaca prisjetilo se života u Titovo doba.
Bio je život bezbrižan. Možda smo materijalno imali manje, ali smo imali puniji život. Svi smo imali stanove i zdravstveno osiguranje i školovali se i putovalo se.
I
imali dobar
put u cijeli svijet. Gdje god si spomenuo Jugoslaviju i Tito, to je sve bilo otvoreno.
Sama činjenica da nikad niko nije doživio sahranu kakvu je imao drug Tito, dovoljno govori o svemu. Ja ne vjerujem da će ikad iko imati takvu sahranu, znači to puno govori.
Na skupu se obratio i glumac Sead Arslanagić.
Divno je kad je čovjek čovjeku drug, prijatelj i brat. I kad se zemlja okreće naspram sunčevog luka. On je iznio najteže breme i otišao u budućnost. On je sada pjesma prijateljstva koja se pjeva na svim jezicima svijeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
nakon 30 godina drug Tito se javlja definitivno i nesporno kao jedan od najvećih državnika 20. vijeka.
Ovo su riječi generalnog konzula SFRJ u Tivtu Marka Perkovića. Do njega je danas bilo lako doći. Još lakše do broja njegovog telefona, čiji su cifre 29 11 43. Pogađate da je to datum nastanka Titove Amnojevske Jugoslavije. Uporan u odbrani lika i djela najvećeg sina jugoslovenskih naroda, drug Perković odmah konstatuje kako je jugonostalgija u Crnoj Gori, koju personifikuje Josip Broz, u porastu.
To više vremena prolazi, te emocije su daleko izražajnije, posebno sada u ova krizna vremena, znači kada ljudi neuporedivo teže žive, oni se sve radije sjećaju onih srećnih vremena proživljenih u zajedničkoj domovini Jugoslaviji. Nažalost, sa svim ovim, da kažem, euroatlantskim integrativnim tokovima kojima nam prijete, nije postignut ni približan nivo sigurnosti koje pružala Jugoslavija, a pogotovo ne u smislu identiteta, integriteta i dostojanstva.
A da li je 30 godina poslije Tita, nakon burnih događaja kroz koje smo prošli, došlo do sveobuhvatne i objektivne analize historijske uloge Josipa Broza? Visoki funkcioner nove srpske demokratije, koji se bavi istorijskom publicistikom, Budimir Aleksić, smatra da jeste.
Sa stanovišta naučne istine stvari su potpuno jasne. Ključne odrednice njegove vladavine po mom sudu su sljedeće. Dakle, totalitarni društveni poredak u kome nije bilo političkih sloboda, u kome su brutalno gažena ljudska prava, u kome su proganjani ili likvidirani politički neistomišljenici i politički protivnici, bio jednostavno gospodar života i smrti u državi. Zatim imamo njegov rasipnički odnos prema društvenoj imovini. To je čovjek koji je raspolagao sa 72 vile, koji je puno trošio enormno. I kad danas kažu ništa nije ostavio, postavlja se pitanje pa da će ostaviti kad je čitava država bila prosto njegovo vlasništvo. Posle drugog svjetskog rata on je uredio, i na tome ja stavljam akcenat, uredio i prekrojio Jugoslaviju na štetu srpskog naroda. Suma sumarum, jedna izuzetno negativna ličnost, kao što rekao, balkanske i jugoslovenske, odnosno južnoslovenske istorije.
Tito je, ocjenjuje sa druge strane Marko Perković, nakon 30 godina izdržao sve neargumentovane napade na svoj lik i djelo koje su počele erozijom Jugoslavije.
To je istorijski period sasvim dovoljan, 30 godina, da se sagleda genijalnost njegovih misli, pogotovo vizionarstvo njegovo, tako da jednog dana kada budemo putovali od Triglava do Đevđelije bez pasoša i granica, morat ćemo se sjetiti da smo mi jednom već davno živjeli na taj način u jednoj čudesnoj zemlji pod imenom Jugoslavija.
Kao što su mu za života klicali i kovali u zvijezde, tako su Tita nakon smrti sve više negirali, predstavljajući ga kao izvor svih zala koji će svoju kulminaciju doživjeti krvavim raspadom Jugoslavije. A po čemu danas pamtimo Tita? Da je mit o lagodnom životu, odnosno ekonomska i socijalna stabilnost po kome se sjećaju njegovih vremena, potisli sve optužbe o političkim neslobodama i ideološkom jednoumlju Titove vladavine, pokazuje naša anketa u Nikšiću. Koleginica Lela Šepanović dobila je gotovo jednoobrazne odgovore.
Druže Tito, biti se ku nebo. Boga mi, pamtim da smo plakali svi. E, pa i danas meni to sve stoji u srcu i dalje. Bukvalno to je nešto što ja mislim da naša generacija ne može zaboraviti.
Dok je Tito bio naš...
Odlično.
Mislim, dok je bio ono što je bio, vrijeme je bilo lijepo, dobro. Danas to, otkad su uvala demokratija navodna, ne valja ništa. Mogao je čovjek da putuje svuda, mogao je, imao je novca uvijek, ali nije bio niko gladan, nije bilo raslojavanje kakvo je danas, što je najvažnije.
Kako ja mislim, meni je bilo tad i nije bilo nasilja, nije bilo ništa, tako da čovjek stvarno možda kaže da je bilo ne baš idealno, ali je bilo bolje nego što je u nekim situacijama sada.
Mislim da se živjelo ekstra tada u to vrijeme i vjerujte da ja, iako nisam živio kao momak u tom periodu, imam nostalgiju za tim periodom. Jeste da je imalo mana, imalo je mana po nekim političkim stavima, pitanjima, eto neka vrsta demokratije možda hvalila. Malo je patetično pričati o tim stvarima, ali to je zaista činjenica istina i zaista je žao što neko se opet ne pojavi kao što je bio drug Tito.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Mali broj anketiranih stanovnika Prištine se seća da je bivši predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito preminuo na današnji dan 4. maja 1980. godine. Od ukupno 20 ispitanika samo su se dvoje sjetili ovog događaja. Ostali kažu da se ne sjećaju ničega što je nekada zabeležilo današnji dan. Jedan od njih je Đevdet Kumnova iz Đakovice, koji inače živi u Prištini.
Ajde, ne čvar da otoš.
Znate li koji je dan danas? Znam da je 4. maj.
A ju par kuj tandiš?
Da li vas na nešto podsjeća ovaj dan?
I ovala.
Ne, veoma sam star, tako da ne mogu da pamtim više. Ekrem Morina iz Prištine.
A ju prokućam dička?
Da li vas na nešto podsjeća 4. maj? Ne, na ništa uopšte. Naročito u vreme socijalizma, tada nikada nismo osetili zadovoljstvo. Hürzen Dida iz Prištine. Da li znate koji je dan danas? 4. maj? Da li vas na nešto podsjeća ovaj dan? Ne. Naim Halili iz Prištine. Da li znate koji je datum danas? Da, 4.5.2010. Da li vas na nešto podsjeća ovaj dan? Ne, trenutno ne. Bećer Dujake iz Đakovice, koji živi u Prištini. 4. maj. Znam da je nešto važno, ali da nema veze nešto sa bivšom Jugoslavijom, to znam, ali trenutno ne mogu da se setim. Oni koji znaju da je na današnji dan preminuo Josip Broz Tito su Enver Hasani iz Prištine i Selahudin Ajeti iz Mitrovice, koji inače živi u Prištini. Enver Hasani. 4. maja umro je Tito, jel tako? Mora da je tako. Selahudin Ajeti. Da, smrt predsjednika bivše Jugoslavije. Upravo sam bio ovdje na trgu Majke Tereze u Prištini kada smo čuli vest o njegovoj smrti. Danas svako na svoj način komentariše njegovu smrt, ali jedino Bog zna ko je bio Tito. Većina ispitanih stanovnika Prištine su zaboravili da je 4. maja 1980. godine preminuo bivši predsjednik SFRJ Josip Broz Tito, a mladi uopšte ne znaju da se na ovaj dan nešto desilo. Mladi iz Severne Mitrovice.
Šta je 4. maj?
Šta je stvarno 4. maj?
Što se tiče kosovske štampe, samo Koha, Ditore i Ekspres se posjećaju na smrt Tita. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
30 godina nakon Titove smrti, većina onih koji su živjeli u nekadašnjoj federaciji sjećaju se uglavnom na lepe stvari. Ekonomsko blagostanje, besplatno obrazovanje i zdravstvo, lakše zaposlenje, mogućnost za šetanje po svetu bez problema sa vizama su glavni razlozi za lepe uspomene na to vreme. Nismo se bojali ničega, možda nismo bili materijalno bogati, ali smo imali kompletnu slobodu, bilo je jeftinih kredita. A sada se bojimo šta će doneti sutra, kažu ljudi koji smo anketirali.
Možda bi smo supomali materijalni bogatstva, u smislu na koli, na stanovi, međutim, osjećavamo kompletna sloboda. Od ništa ne se plašam, za razliku od danas. Se plašime za utre, za ceni, za plati nemanje, da nam vreme penziji. Opšti haos.
I nema fabrikite. Fabrikite stojat, gdje nema robotnice.
Ubav sećavanje, ubav život. Svega za razliku od toga še golema demokratija, međutom bez dobar život.
Nekima je ostalo u sećanju da je bivša država u 50. i 60. godinama prošlog veka bila ekonomski bum u svetu.
Jedno vreme se sećam, pročitav deka negde 56. 61. deka veše bum vo svetu po ekonomski rast. I to mi ostane u sećavanje i den denes. Jugoslavije, da.
Ima i takvih koji ne mogu da zaborave kada je Tito dolazio u Skoplju.
Кога доаѓаше во Скопје, како сме го пречекувале, со еден збор сите го сака, затоа што стварно не беше убаво. За разлика денеска, со овие нови партии, нову партии, луѓе без работа.
Млади луѓи кои су рођени после Титове смрти и распада тадашње Југославије, своју представу о тој држави и том времену темеље на причања њихових родителја, углавном позитивна.
Избора не се дека било подобро времето тогаш, моите родители така. Повозиотот бил полубо, сум интересирал со сите и кад полубо било, баш ми интересирал што било полубо.
За Тито не кажуваат родителите, дека многу убаво време било тоа, кога Тито бил жив и така. Побило безбедно, повеќе пари имало, сегде го ценале нашиот народ, кај да оди. Сите викат имало пари, боле се живеело. Сите шетале, сега ние, младите немаме пари, нигде не вработени.
Али ние свима било идеално у Титово време. Један граѓанин каже да су због идеја многи страдали, а да се то видело теку 90-тим годинама, и то у свим бившим југословенским републикама.
Имаше и демократија, меѓутоа некој друг ше ја сваќа, и така. Некој биле оштетени во тоа време со идеите. И за Македонија и обшто се виде како и после 90-та година и хрватите се осетија оштетени, и босанците, и сербите, и словенците, и сите.
a neki smatraju da ima dosta lepih stvari koji su se tada dešavali, ali da nažalost to nema nikakvog uticaja na realnost.
Lični ta emocije od vremena to koga bilo živ, to se ubavi, no ponatam to не влијае многу на ова денешницава што ја живееме и спомените не влијаат на реалноста.
За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Радио Слободна Европа. Регионални програм нашег радија преносе Стари град Сарајево,
Студио Б, Београд,
Антена М, Подгорица
и 150 других радиостаница на Балкану.
Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu promovirana je knjiga Hrvati u Bosni i Hercegovini, ustavni položaj, kulturni razvoj i nacionalni identitet. Knjiga je nastala kao posljedica istoimenog znanstvenog simpozija održanog prošle godine u Zagrebu u organizaciji tamošnjeg Centra za demokratiju i pravo te Pravnog fakulteta. Priredio Ivan Katavić.
Knjiga Hrvati u Bosni i Hercegovini, ustavni položaj, kulturni razvoj i nacionalni identitet u prvom redu kritizira politiku Hrvatske 90. godina prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Autori i promotori knjige ističu da je ta politika glavni krivac situacije u kojem se Hrvati u Bosni i Hercegovini danas nalaze. Jedna od promotorica knjige bila je i Vesna Pusić, predsjednica Skupštine Centra za demokraciju i pravo, Mirko Tripalo iz Zagreba.
Mnogo je rasprava o tome kako je došlo do ove situacije, međutim u knjizi. Meni, moram reći, je apsolutno najzanimljivija statistika. Groba, okrutna, ali vrlo onako indikativna statistika koja govori, recimo, jednu strašnu činjenicu na početku, da u Bosni i Hercegovini ima pola miliona ljudi manje 2008. nego 1991.
Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić naglašava da Hrvati u Bosni i Hercegovini mogu poboljšati svoj ustavni položaj samo potvrđivanjem svoje konstitutivnosti na cijelom prostoru Bosni i Hercegovine.
A to znači da ne mogu ostati ovi entiteti ovako kako su sada strukturirani, jer vode do toga da se Republika Srpska sve više konstituira kao država u državi.
Enes Karić, profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, kaže da je ova knjiga u posljednje vrijeme jedan od važnijih događaja hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini.
Veoma je važno da je knjiga iznimno raspoložena spram Bosne i Hercegovine kao države, građana i naroda, konstitutivnih naroda. I drugo, knjiga profilira budućnost Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, u euroatlantskim integracijama.
Promjenu sadašnjeg položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini treba tražiti u politici kao i na polju kulture, ističe profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Dubravko Lovrenović.
Danas se potpuno bjelodanim pokazuje da su bosansko-hercegovački Hrvati konfesionalna, to jeste crkvena nacija, i zbog toga, po mom mišljenju, glavna mogućnost za promjenu kulturološke paradigme bosansko-hercegovačkih Hrvata nalazi se u katoličkoj crkvi. To znači da bi zapravo u procesu te revalorizacije trebalo doći do integriranja crkvene povijesti u Bosni i Hercegovini.
Knjiga upire svoj pogled i na, kako kažu promotori, generalno krivca proteklog rata na području bivše Jugoslavije, Slobodana Miloševića. Mesić naglašava da je Milošević varao svijet.
Svijet je varao jer je rekao da se bori za Jugoslaviju, a u stvari on je razarao. A Srbe je varao jer je rekao da će svi živjeti u jednoj državi. Međutim, on nije priznao, dugim rečima, republike, jer je mislio, ako su Srbi živjeli u jednoj Jugoslaviji, ali su živjeli u republikama. On je to zanemario i onda je tvrdio da su živjeli u jednoj državi i da imaju pravo u jednoj državi živjeti i dalje.
Vesna Pusić dodaje da Hrvati u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku nemaju pravnog temelja za utjecaj. Bez Hrvata, kao i ostala dva naroda, nema ni Bosne i Hercegovine, a bez Bosne i Hercegovine nema ni stabilne regije, istakla je Pusić.
Moje mišljenje je da potencijalno Hrvatima stoji na raspolaganju europski projekt kao temelj utjecaja, obzirom da imaju posebne veze i odnos sa Republikom Hrvatskom, koja je, bez obzira na sve naše poteškoće i slabosti i tako dalje, ipak pred okončanjem pregovora i vjerojatno pred vrlo brzim članstvom.
Autori knjige posebno su naglasili da u svom budućem uređenju Bosne i Hercegovine treba biti decentralizirana zemlja u kojoj sva tri naroda trebaju biti konstitutivna na cijelom prostoru zemlje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa,
Ivan Katavić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I na samom kraju jedna priča sa baš čaršije. Srce Starog Sarajeva poznato je i po svojim sokacima, čija imena nose naziv pojedinih zanata. Njih se još uvijek i u 21. stoljeću njeguje kao i prije 500 godina, kada je sve počelo. Aida Đugum izabrala je da vam predstavi majstora koji pravi džezve za kafu.
Stotinama godina iz Sarajevske ulice Kazandžiluk dopiru jedni te isti zvuci. To Kazandžije izrađuju džezve, ibrike, džugume i druge predmete za kućne potrebe. Već 15 godina to isto radi Nermin Mojezinović, kojeg smo našli da rezbari bakrenu džezvu.
Treba mi otprilike jedan dan da uradim oko dvije džezve i ta džezva kušta 50 maraka. Mogu danas uraditi dvije džezve kad radim. Nekad se proda odmah, nekad ljeti više se proda i više posla ima, tako više stranaca, dijaspori, ali zim malo teži.
Nermin kaže da od zanata može živjeti, te da mu je žao što se više mladih ljudi ne bavi nekim od starih zanata.
Ja sam slijedio ovaj zanat u svog deđi i imam jednog sina koji ću truti se da budi upravo i onda da slijedi ovaj zanat od mene. Deđa je se bavio 40 godina ovim zanatom. Slijedila su njegova djeca, tako da sam i ja zavolio ovaj zanat sa njima kao mali.
Mušterije su najčešće stranci, ali i Sarajlije koji još uvijek koristite bakrene predmete u svom domaćinstvu. Kada upitate za cijenu, Kazandži Admir Čatu u šali odgovara.
Ne znam za koga, za stranci ili za domaći.
Savremeni način života i tehnološki razvoj doveo je stare zanate do odumiranja, jer potrebe za zanatskim proizvodima gotovo da i nema. Ali ako i ovo malo sarajevski zanatlija prestane raditi, duh baščaršije iz Sarajeva će nestati, kaže direktorica Muzeja Sarajeva Amra Mađarević.
Oni na izvestan način predstavljaju osnovicu ovog grada, nastanak ovog grada i poslije se čaršija razvijala upravo po zanati. Svaka ulica na baš čaršiji nosi naziv posebnog zanata i upravo je to draž naše čaršije. Nažalost, mnogobrojni zanati su se izgubili, ostali su još samo nazivi ulica, ali ovi koji danas rade tradicionalnim metodama predstavljaju zaista, treba im pomoći, treba ih sačuvati, jer još samo oni drže ovu čaršiju čaršijom.
Stare zanatlije su turistički potencijal za Sarajevo. Toga su svjesni i predstavnici vlasti koji im daju poticaje. Adnan Jusić iz Udruženja zanatlija Stari zanati kantona Sarajevo.
Država nas pomaže, dobivamo poticaje od strane vlade kantona i od strane Federalnog ministarstva razvoja obrta i poduzetništva, tako da zahvaljujući tim poticajima uspijevamo da preživimo i da se spasimo i da očuvamo ovo što imamo.
Načelnik Sarajevske opštine Stari grad Ibrahim Hadžibajerić smatra da je potrebno putem određenih podsticajnih sredstava i fondova dodatno stimulisati razvoj zanatstva.
Na drugim nivoima vlasti nemaju sluha za ovakve stvari, jer svugdje u svijetu, gradovi kao što su Beč, Pariz, London, njihovi starogradski dijelovi, osim toga što pripadaju jednoj opštini, dakle i ti gradovi imaju svoje opštine, su pod direktnom ingerencijom države. Možda bi bilo malo previše očekivati da smo mi pod direktnom financijskom injekcijom države, ali mogli bi biti pod financijskom injekcijom kantona.
Već šesti put po redu u Sarajevu otvorena izložba Stari zanati očuvani kroz vijekove, gdje na desetine eksponata prezentiraju umijeće zanatlija i dragocjen ručni rad. Stari zanati izumiru, a većina ljudi ni ne zna čime su se sve stare Sarajlije bavile. U Brusa Bezistanu su stoga izloženi proizvodi svih sarajskih zanata, a to su između ostalih užarski, limarski, četkarski, tašnarski, kaparski, kazandžijski i ostali zanati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.